Er það fleiri?
Svo ekki.
Herra forseti, eins og vel kemur fram í umsögn ASÍ og í ítarlegu og góðu nefndaráliti frá fulltrúa samfylkingarinnar í efnahags- og viðskiptanefnd sem heyrist að hæstvirtir ráðherrar hafi allir lesið og vonandi allir þingmenn háttvirtir líka. En þar kemur fram að skattbyrði para sem hafa tekjur við neðri fjórðungsmörk og hafa tvö börn á framfæri verðar með réttum 1% lægri en ballausa para með sömu tekjur. Skattbyrði tekjuhærra para með og án barna verður hinn sama. Því er ljóst að hjá okkur er og verður barnabótakerfi samkvæmt stefnu ríkisstjórnarinnar langt frá kerfum hinna norrænu ríkjanna þar sem markmið er að jafna stöðu barnafólks við hina sem ekki eru með börn á framfæri. Fyrirmynd ríkisstjórnarinnar er því miður tillögur alþjóða gjaldeyrissjóðsins í þessum efnum í stað þess að líta til hinna norrænu ríkjanna.
Rétt. Atkvæðagreiðsla stendur yfir.